Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetele 32 la 37. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate deopște. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți. Căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă. Toți cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor. Apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. Iosif, numit de apostoli, și Barnaba, adică în tălmăcire fiul mângâierii, un levit de neam din Cipru, a vândut un ogor pe care l-avea, a adus banii și i-a pus la picioarele apostolilor. Amin. Vom încheia astăzi capitolul 4 din Cartea Faptele Apostolilor. Și am văzut că tema capitolului era problemele împărăției. Nu numai pentru capitolul 4 rămâne tema problemele împărăției, o să vedem teme specifice pentru celelalte capitole din carte, dar încep acum problemele împărăției. Au început problemele împărăției, capitolul 4, și urmăriți acasă cu atenție toate capitolele din Faptele Apostolilor și o să vedeți că nu mai găsiți niciun capitol fără probleme. De acum înainte, nu va mai fi niciun capitol în istoria bisericii fără probleme. Vorbim despre Biserica lui Hristos, despre trupul lui Hristos, despre biserica adevărată, organism viu, despre cei care sunt născuți din nou prin cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul lui Dumnezeu, care fac parte din trupul lui Hristos în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că sunt biserici care nu au probleme, deloc. Dar acolo sunt mari semne de întrebare. Aici observăm Biserica lui Hristos la începuturile ei și problemele au început foarte repede după întemeierea bisericii, după ziua cinzecimii și nu s-au mai terminat. Și Domnul Iisus Hristos însuși le-a spus ucenicilor: în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Și Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei: toți cei care doresc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. A început prigoana. Și nu se va mai termina. Într-o formă sau alta, nu prigoană totdeauna generalizată, nu întotdeauna ți se ia capul pentru mărturisirea Domnului Iisus Hristos, dar întotdeauna există o prigoană, o formă sau alta a prigonirii celor care doresc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus. Întotdeauna va fi suferință pentru Hristos și întotdeauna va fi și înnobilare, pentru că suferința pentru Hristos, suferința pentru dreptate, aceasta înnobilează. Dacă suferiți pentru că faceți binele, spune Apostolul Petru, este ferice de voi. Dar poate nu ne-am gândit niciodată la această perspectivă asupra suferinței. Dacă suferiți pentru că faceți binele, este ferice de voi. Păi nu vor oamenii să fie fericiți? Nu toți oamenii doresc fericirea, nu vrem și noi să fim fericiți? Și Apostolul Petru ne spune, dacă suferiți pentru că faceți binele, e ferice de voi. Dacă suferiți pentru că faceți răul, nu-i nicio cinste, e rușine să suferiți pentru că faceți răul. Și nu trebuie ca un creștin sau vreun credincios să sufere vreodată pentru că face răul. Pentru că nouă trebuie să ne fie groază de rău și să ne lipim tare de bine. Și cei care suferă după voia lui Dumnezeu, spune tot Apostolul Petru, ce să facă cei care suferă după voia lui Dumnezeu? Să ceară azil politic, să facă memorii la Amnesty International, să scrie referate și așa mai departe. Cei care suferă după voia lui Dumnezeu să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor și să facă ceea ce este bine. Ei, biserica aceasta nu va scăpa niciodată de probleme. Mereu va fi nedreptățită, mereu va fi în suferință, dar mereu va fi glorioasă. Dumnezeu mereu va fi proslăvit în biserica aceasta. Cei care iubesc mântuirea ta să zică fără încetare, mărit să fie Domnul. Într-o astfel de biserică, suferința, prigoana, va împlini planul lui Dumnezeu, gândul lui Dumnezeu, îi va ține împreună. Va întări părtășia și unitatea Duhului într-o astfel de biserică. Într-o astfel de biserică va fi stăruință în rugăciune, pentru că vor fi constrânși la rugăciune. Deci nu ai altă posibilitate. Dragostea lui Hristos ne strânge sau ne constrânge și nu ne lasă altă posibilitate. Nu vedeți că și unul care n-are nimic de a face cu biserica, când într-un mare pericol, ridică capul și zică: Doamne, scapă-mă! Are nevoie de Dumnezeu atunci. Da, da, când își face afacerile și toate alea, n-are treabă cu Dumnezeu să-l scape. O femeie de la Poplaca, hoață, așa, fura mult femeia asta, șmecheră, și era în magazinul Dumbrava, înainte de 89, și-o furat și de acolo, că nu putea să umble pe undeva și să nu fure. Punea mâna peste tot pe unde apuca și-o prins-o. În ziua asta o prins-o. Și era gata cu lucru prins acolo, pe poșetă, și strigă: acum chiere-mă, Doamne! Adică chiere-mă, Doamne, fă-mă să pierd! cumva să dispar de aici. De dacă ar putea Dumnezeu acum, nu că să se pocăiască că o furat și că e vinovată. Dumnezeu dacă ar putea să o ia de aici, să nu mai vadă și să dispară, așa să devină omul invizibil. Chiară-mă, Doamne, acum. Vedeți? Oamenii strigă către Dumnezeu în necaz. Însă biserica care trece prin necaz și prin suferință, biserica este o biserică glorioasă, pentru că tocmai necazul face să strălucească chipul lui Hristos. Tocmai necazul, încercarea, focul face să strălucească diamantul și aurul, încercarea arde legăturile, cum le-a ars pentru cei trei în cuptorul de foc, focul de 7 ori mai mare, ce înseamnă pentru ei? Dacă nu era de 7 ori mai aprins cuptorul, ce credeți? Ce se întâmpla? Îi ardea? Nu îi ardea. A fost de 7 ori mai încins și nu i-a ars. Dacă era de 7 ori mai rece decât a fost, sigur nu îi ardea. Dar legăturile le ardea focul? Hainele le ardea? Le ardea. Știți care e diferența? Le ardea mai încet. Pentru că au fost încălzit de 7 ori mai tare, legăturile și hainele s-au ars de 7 ori mai repede. Însă cu ei nu s-a întâmplat absolut nimic. Cum nu s-ar fi întâmplat absolut nimic și dacă era încălzit normal cuptorul? Însă același lucru se întâmpla cu legăturile. Vor fi arse. Focul va arde legătura și dacă încercarea este mai ușoară, se va arde legătura într-un timp mai lung. Și astea sunt legături ale firii pământești. Este sterilul din noi, firea asta pământească care nu locuiește nimic bun, care trebuie să fie curățită. Încercarea credinței noastre este cu mult mai de preț decât aurul care piere și care este totuși curățit prin foc. Dacă am ști noi siguri că din cuptor de acolo Dumnezeu ne va scoate totdeauna. Oh, ne-am bucurat. E mai mare prigoana. Te-ai bucurat mai mult și ai dat slavă lui Dumnezeu, păi înseamnă că mai repede o să fiu curățit și mai repede o să fiu izbăvit. Dacă am ști că așa ceva se întâmplă, dar știm cu siguranță că se întâmplă lucrul acesta. Pentru că și ei au știut exact ceea ce știm și noi. Ei au spus, noi nu avem nevoie să-ți răspundem la cele mai sus sau la cele ce ne-ai spus. Către împăratul Babilonului au spus așa ceva. Și acum ne gândim, cine avea autoritate? Cine era în control? Când împăratul, în adinsoare nu vă închinați la chipul pe care l-a făcut, negru la față, împăratul celui mai mare imperiu din lume, cine a apucat să ajungă în fața lui? În fața, uite că ăștia 3 ori ajuns, că au fost pârâți, că ăștia sunt împotriva lui, ăștia nu se închină chipului. Și eu a dus dintr-o dată și negru la față, în adins nu vă închinați, păi tremura pământul tot înaintea acestui om. Și oamenii aceștia nu tremură, tremura el și el era negru de mânie. Oamenii ăștia erau liniștiți, oamenii aceștia poate erau și fața poate le radia, pentru că și Ștefan, când a fost târât afară din cetate și l-au ascultat și au vrut să-l omoare cu pietre, s-a uitat la fața lui, ei scrâșneau din dinți. Dușmanii credincioșilor, dușmanii lui Ștefan scrâșneau din dinți, dar el cum era? Cum erau dinții lui? Cum era fața? S-a uitat la fața lui și fața lui li s-a arătat ca o față de înger. Vedeți miracolul? În mijlocul încercării, în mijlocul focului, fața sfinților strălucește. Ceilalți sunt negri, turbă de mânie, scrâșnesc din dinți. Și omul lui Dumnezeu strălucește și are viziunea cerului, văd cerurile deschise, pe Fiul lui Dumnezeu stând la dreapta Tatălui, se roagă pentru ei în timp ce ei aruncă cu pietre în el și în timp ce suflarea se duce din el, Doamne Iisuse, nu le ține în seamă păcatul acesta. Și cei trei, Dumnezeu ne poate scăpa din mâinile tale, împărate Nebucadnețar, noi nu ne vom închina chipului tău, noi nu trebuie să-ți răspundem la ce ne-ai spus, cine are autoritate, cine e în control? Vedeți ce îndrăzneală le-a dat Dumnezeu acestor oameni? Ce cuvinte le-a dat? Nu vă gândiți ce veți spune când veți fi duși înaintea lor. Credeți că ei s-au gândit? Păi poate tremurau înainte, se gândeau, ce să facem, ce să spunem, nu, ce să spui? Nu poți să spui nimic înaintea împăratului. Și iată că au spus că vi se va da chiar în ceasul acela. Și dacă nu ne va scoate, Dumnezeu poate să ne scoată. Și chiar dacă nu ne va scoate, noi tot nu ne vom închina. Asta e credință. Și dacă nu ne va scoate, noi tot nu ne vom închina. Și putea, până la urmă, să fie și arși acolo, pentru că mulți creștini au fost arși și au ars. Și mulți au fost sfârtecați de fiare sălbatice în arene. Și nu a închis Dumnezeu gura leilor așa cum a închis-o când Daniel a fost aruncat în groapă. Nu întotdeauna s-a întâmplat așa. Dumnezeu a făcut și asta ca să arate că are putere și peste lei și are putere și peste foc. Dar nu întotdeauna a stins focul, nu întotdeauna a închis gura leilor. Însă s-a întâmplat ceva și mai măreț. Când Dumnezeu a lăsat leii să-i sfârtece pe cei care cântau cântări de laudă îngenunchiați în arenele romane, vă spuneam, pentru fiecare martir, 10 oameni din tribună coborau jos și mărturiseau, și eu sunt creștin, și eu vreau să-L urmez pe Hristos. Și poate ne gândim, păi da, dar leii, încă 10 pentru lei, un ospăț acum pentru lei, da, dar cezarii Romei au văzut imediat în ce încurcătură au intrat. Dacă pentru unul care moare, 10 din tribună coboară, și dacă noi lăsăm lucrul acesta să meargă mai departe, așa, e progresie geometrică, pentru ăștia 10 care mărturisesc pe Hristos și sfârtecă leii, câți vor coborâ peste 10 minute? 100? Și peste cei 100, Câți vor coborâ? Vor coborâ 1000 și până la urmă toți se vor întoarce la Dumnezeu. Ce o să se întâmple? Vor veni romanii, spunea marele preot, și ne vor nimici și neamul și ne vor nimici și locul acesta. Și până la urmă Nero ajunge să spună, m-am săturat de creștini ăștia care mor ca oile. Adică nu blestemau, binecuvântau pe Dumnezeu. Ei voiau violență, ei veneau, vreau horror acolo, în arenă, cum vor și astăzi. Păi așa nu se mai întâmplă filme de groază, scenarii de groază în arene, pe stadionul municipal din Sibiu. Dar nu se întâmplă acolo, dar se întâmplă pe ecran, pe televizor. Că oamenii totdeauna au vrut horror, totdeauna au vrut groază. Totdeauna au vrut ceva care să le ridice adrenalina la maximum. Că s-au săturat de tot ce... Și Nero s-a săturat, mor ca oile, m-am săturat de ei. Vreau să-i vadă că blastă-mă, vreau să vadă că strigă, că urlă când curge sângele de pe ei. Nu se întâmpla lucrul acesta, pentru că în ei era unul mai mare decât cel care este în lume. Care le dădea liniște, care le dădea pace, care le dădea cântări de laudă. Și acolo, în suferință, Dumnezeu era lăudat și binecuvântat. Astăzi o să medităm la aceste ultime versete din capitolul 4, și anume la părtășia Duhului sau la puterea părtășiei. Am văzut persecuția, versetele 1 la 22, am văzut puterea rugăciunii sau perseverența în rugăciune, versetele 23 la 31, persecuția i-a dus la rugăciune. Pentru că după ce le-au dat drumul, versetul 23, ei s-au dus la ai lor, le-au istorisit tot ce le spuseseră preoții cei mai de seamă și când au auzit aceste lucruri și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis... I-a determinat la rugăciune, toți, pe toți i-a determinat la rugăciune, nu numai pe apostoli, pe Petru și pe Ioan, ci pe toți ai lor, adică toată biserica a fost dusă la rugăciune. Și când a fost întemnițat Petru mai târziu, după ce Iacov a fost omorât cu sabia, fratele Domnului, când Irod vrea să-l omoare și pe Petru, știți ce scrie despre biserică? Biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Întemnițarea lui Petru duce din nou biserica, toată biserica la rugăciune, ziua și noaptea. Ultima noapte, biserica nu mai are somn și stă toată noaptea și se roagă și mijlocește pentru ca apostolul Petru să fie izbăvit din temniță. Ce s-a întâmplat? S-a cutremurat temnița. Ce s-a întâmplat aici în capitolul 4? Când, după ce s-a rugat, ei s-a cutremurat locul. Când biserica s-a rugat în casa Mariei și a lui Ioan Marcu, s-a cutremurat temnița în altă parte a cetății. S-a cutremurat temnița și s-au desfăcut legăturile și a venit Îngerul lui Dumnezeu să deschid. Porțile toate se deschideau singure, se deschideau lacătele, porți zăvorâte cu lacăte grele. Vezi cum se desface lacătul, se deschide poarta și după ce se mai întâmplă ceva, după ce trece Îngerul lui Dumnezeu, se închide poarta la loc și se închide lacătul la loc. Puteți să vă închipuiți? Cine este Îngerul lui Dumnezeu? Să-i gonească Îngerul Domnului? Cine e Îngerul Domnului? Ce putere are? Fără cheie, fără zângănituri. Se deschide poarta, știți cum sună porțile temniței? Cum scârție porțile temniței sau porțile cetății când se deschid și când se închid. Nu se aude nimic. Se deschide totul, se deschide ușa, se deschide lacătul, se închide la loc, se pune totul la loc ca și cum n-ar fi fost. Păi asta este o cu totul altă realitate, o cu totul altă putere. Cine poate înțelege așa ceva? Cine poate înțelege așa ceva? Nici Irod n-a putut. I-a luat la cercetare. Erau 4 rânduri de străji prin care trebuiau să treacă. Și apoi poarta temniței ca să ajungă în cetate. Și nici Petru nu poate înțelege. Că nu știa dacă ce se întâmplă e o vedenie sau este aievia. Pentru că cine poate înțelege când se întâmplă? Nici omul lui Dumnezeu nu putea să înțeleagă așa ceva. Cine a cauzat toate aceste evenimente? Biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Rugăciunea poate face tot ce poate face Dumnezeu. Și Irod ia la cercetare pe paznici, primul rând, am găsit temnița încuiată cu toată grija. Sigiliul nu-i rup nimic, totul este așa cum ai pus. Păi cine poate desface temnița fără să rupă sigiliul? Nu se poate așa ceva. Totul este așa cum a fost. Păi cum a dispărut de acolo? Petru nu mai este acolo, Petru nu mai este în temniță. Și în loc ca aceste întrebări să-l conducă la credință și la Dumnezeu și să recunoască că a fost Îngerul Domnului și lucrarea lui Dumnezeu și la pocăință pe acest Irod, dușman al credinței și al bisericii, simbolul și reprezentantul răului pe pământ, întruchiparea satanei pe pământ, acest Irod, care în fiecare generație există acest Irod sau acest faraon. În loc să creadă în Dumnezeu, în loc să se întoarcă la Dumnezeu, poruncește să fie executați toți gardienii. Deși nu era nicio vină în niciunul din ei. Totul era acolo, gardienii erau la loc, lacătele erau toate la loc. Deci părtășia Duhului sau puterea părtășiei, puterea rugăciunii și puterea părtășiei. Părtășia este întărită numai de rugăciune. Vedeți în ce ordine? Este prigoană, este puterea rugăciunii și apoi este puterea părtășiei. Noi am putea să vorbim mult despre părtășie și despre unitate. Că aici era o unitate desăvârșită în biserica aceasta. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Vedeți ce unitate era aici? O inimă și un suflet. Era o mulțime și toți erau o inimă și un suflet. Prigoana i-a dus la rugăciune și rugăciunea a creat părtășie și unitate. Știți ce vă spuneam, că despre unitate Domnul Iisus Hristos nu a predicat niciodată. Ci pentru unitate Domnul s-a rugat. Și pentru unitate Domnul s-a rugat cea mai lungă rugăciune care este înregistrată în Evanghelie, în Ioan capitolul 17. Mă rog pentru ei ca toți să fie una, cum și noi suntem în chip desăvârșit una. Dar și rugăciunea aceasta a Mântuitorului pentru unitate vine tot după prigonire, după suferință, după Ghețimani, după arestare, după trădare, după uneltirile marilor preoți și așa mai departe. Deci prigonirea duce la rugăciune, la stăruință în rugăciune, la puterea rugăciunii, la experimentarea puterii rugăciunii și experimentând puterea rugăciunii și stăruința în rugăciune, asta întărește unitatea. Altfel, am putea să vorbim pentru unitate, să ne luptăm pentru unitate cât vrem noi și să luăm măsuri cum le vrem noi. Pentru unitate nu va fi niciodată și nu o vom păstra și vom produce tot mai multă lipsă de unitate dacă problemele nu ne duc la rugăciune. Spunea Vasile Voiculescu, ne bate în capul să te dezlegăm strânși în soboruri ca la sărbătoare, parcă ai fi, Doamne, doar o ghicitoare în loc să îngenunchem să ne rugăm. Problemele, necazurile, persecuția trebuie și invariabil au dus biserica și adevărata biserică la rugăciune. Și rugăciunea a întărit unitatea și părtășia. Ce credeți că cei care erau aruncați în arene și care îngenuncheau acolo și se rugau, credeți că ăștia aveau timp de bârfă? Credeți că le trecea așa ceva prin cap pe acolo? Sau credeți că le treceau gânduri prin cap că predica de duminică nu a fost prea bună? Sau că cineva a cântat o cântare fals când ne-am adunat duminică, nu în catedrală, în peșteră, acolo în peșteră, în ascuns când ne-am adunat, la lumina opaiciului, fără carte de cântări, fără Biblie, fără haine frumoase, fără bănci, la 4 grade, pe pietre acolo, nici vorbă de așa ceva, nu era loc pentru așa ceva în inima acestor oameni. Erau o inimă și un suflet. Ce înseamnă părtășia Duhului sau puterea părtășiei? Întâi înseamnă puterea unității. Versetul 32, erau o inimă și un suflet. Nici unul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște. O părtășie perfectă. Mulțimea era o inimă și un suflet și nici unul măcar, nici unul nu era în afara acestei părtășii. Puteți să vă închipuiți așa ceva? O biserică mare în Ierusalim, o mulțime, peste 5.000 de bărbați numai. Deci totdeauna erau femei mai multe la întâlniri de felul acesta și în biserici femeile răspund mai ușor și mai repede. Și dacă am socotit și la mulțirea pâinilor, peste 5.000 de bărbați, dar câte femei și câți copii erau prezenți acolo, deci erau 10, 20 de mii, poate peste 20 de mii de credincioși poate erau în Ierusalim în vremea aceasta. Și ce unitate, ce trăia biserica aceasta, nici unul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște. Ce dăruire, cum lucra dragostea lui Hristos în acești oameni, dragostea care dă totul, care sacrifică totul, care nădăjduiește totul, care crede totul, care speră totul. Nici unul nu zicea că averile lui sunt ale lui, puterea unității. 2. Pecetea apostoliei. Prima parte din versetul 33. Apostolii mărturiseau. Și vedeți că peste această pecete sau această putere a unității este pecetea apostoliei, pentru că erau apostolii Domnului prezenți aici în biserică și apostolii Domnului erau autoritate și erau direcție și erau călăuzire și erau protecție pentru biserica aceasta. Apostolii Domnului erau exemple de urmat pentru biserica aceasta. Apostolii Domnului erau la început. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus Hristos. La conducerea acestei biserici sau la slujirea acestei biserici erau apostolii. Și am întrebat, da, păi acum începem să înțelegem de ce suntem atât de nenorociți și de ce suntem într-așa o mare tragedie la începutul mileniului 3, că nu mai avem apostoli. Și dacă nu mai sunt apostoli, apoi, Doamne, atunci era așa că erau apostolii, dar acum nu mai sunt apostoli și normal să fie ce se întâmplă acum și să vedem ceea ce vedem și să trăim în această durere, în această agonie a morții. Însă apostolul Petru spune că biserica și apostolul Pavel este zidită pe temelia apostolilor și a prorocilor. Nu mai sunt ei în viață cum au fost atunci, dar sunt prezenți în biserica lui Hristos.
Temelia nimeni nu mai poate pune alta decât cea care a fost pusă, și anume Hristos. Și biserica este zidită pe temelia apostolilor și prorocilor. Și Domnul îi spune lui Petru: Simone, pe piatra aceasta pe care ai pus-o acum, pe această mărturisire că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Nu există scuză că nu mai trăiește apostolul Ioan, că nu mai trăiește apostolul Petru. Păi totuși o să vedem mai târziu că ei trăiau și Ioan trăia și câți nu erau împotriva lor. Am parcurs a doua epistolă către Corinteni. Câți nu contestau apostolia lui Pavel, câți nu se ridicau împotriva lui, câți nu-l judecau, câți nu-l bârfeau, câți nu încercau să-l răstoarne peste tot pe unde se ducea. Cu ei prezenți acolo. Deci vedeți problemele împărăției, cum se perpetuează. Dar aici, la începutul bisericii, suntem martori la ceva cu totul excepțional, unic. Perfect, desăvârșit. Așa o părtășie, așa o unitate, biserica n-a experimentat niciodată în istoria ei, ca acum la început. Și nici nu va mai experimenta până la venirea Domnului Iisus Hristos. Era o mostră despre ceea ce urma să vină. Dumnezeu a dat o pregustare a ceea ce va fi împărăția lui Dumnezeu glorioasă, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de folul acesta. Puterea lui Dumnezeu a realizat în acești oameni ceea ce va fi la o scară mult mai mare la arătarea Domnului Iisus Hristos. Și asta a rămas pentru viacuri, a rămas modelul pentru noi toți, spre care toți trebuie să tindem. Spre această unitate desăvârșită a Duhului, să căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii, spune în Efeseni 4:3. Deci aici este modelul. Dumnezeu a realizat asta în cine? În îngeri? Ce erau aici? Oameni. Dumnezeu a realizat asta în oameni. Și noi suntem oameni și este același Dumnezeu și același Duh Sfânt și aceeași puterea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne îndreaptă inimile la toți spre același model pe care l-a prezentat aici. Să tindem spre aceeași perfecțiune pe care Dumnezeu a realizat-o aici. Au mai încercat pe parcursul istoriei bisericii comunități de credincioși să experimenteze, să facă așa ceva. Au încercat și atei care nu credeau în Dumnezeu. Și ei au citit pe aici și au inventat comunismul. Comunismul, un fel de paradis, un fel de paradis fără Dumnezeu. Nu poate să fie. Nu poate. E o contradicție în termeni. Nu poate exista paradis fără Dumnezeu. Pentru că cine a creat paradisul? Dumnezeu l-a făcut. Și dacă Dumnezeu l-a făcut, nu poate fi în afara lui Dumnezeu niciun paradis. Ei au vrut să facă paradisul, să facă raiul, dar fără Dumnezeu. Proprietatea întregului popor. Nici nu mai știm despre ce era vorba. Ce principii foarte frumoase aveau, dar erau de aici, nu erau ale lor. Nu puteau să inventeze nimic, să descopere nimic. Le-au luat toate de aici. Marx a fost evreu și creștin și după aceea s-a lepădat de amândouă și a devenit ateu. Dar principiile le-au luat de aici și au încercat să le aplice ei cu puterea omenească și a ieșit o catastrofă. Pentru că omul este rău prin natura lui și nu se va schimba natura omului niciodată. Nici cu schimbând forma de proprietate, nici schimbând forma de conducere, nici făcând absolut nimic. Că omul e rău în natura lui și el nu poate deveni bun decât printr-o intervenție supranaturală a cuiva care este mai presus de el. Cine îl poate schimba decât Creatorul? Poate să-l transforme și să-l schimbe, că el este rău din cauza dușmanului, din cauza păcatului. Cineva care e mai puternic decât hoțul sau decât dușmanul. Știți ce spuneau de omul nou? Că va apare omul nou, se vorbea de omul nou, de o societate nouă, o societate fără clase, o societate egalitară, în care toți au aceleași drepturi, toți sunt egali, în care fiecăruia îi se dă după nevoie și nu mai știu, mai era ceva, era un slogan acolo. Și pe cine nu știe, îl învățăm, pe cine nu poate, îl ajutăm, pe cine nu vrea, îl obligăm. Deci cam așa era dictonul și teroarea care era răspândită peste tot. Erau și ceva lucruri bune de învățat acolo. Pentru copiii lui Dumnezeu erau lucruri de învățat, că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, chiar și în ceea ce aplicau cei fără Dumnezeu, atei. Pecetea apostoliei, 3, puterea mărturisirii. Apostolii mărturiseau cu multă putere. Biserica avea putere în mărturie și părtășia Duhului și această putere a unității determina putere în mărturisire. Mărturisirea lui Hristos are putere când biserica stăruiește în rugăciune și când biserica este tare în unitate. Dacă nu stăruiește în rugăciune și dacă nu există unitate în biserică, mărturia este moartă, inexistentă. Sau dacă există, n-are niciun fel de putere. Sunt cuvinte moarte. Așa cum spunea Leonard Ravenhill, că tragedia acestor zile triste este că avem prea multe amvoane moarte, unde sunt prea mulți predicatori morți, care predică prea multe predici moarte la prea mulți ascultători morți. Asta se întâmplă, o biserică care nu-i prigonită, care nu stăruiește în rugăciune, care nu experimentează unitatea și care totuși îl mărturisește pe Hristos și totuși predică. predicatori morți cu predici moarte la ascultători morți. Adică este o moarte generalizată. Nu-i biserica lui Hristos asta. Aici e modelul, aici e viața. Și spre asta vrea Duhul lui Dumnezeu să tindem cu toții. Puterea mărturisirii. 4. Prioritatea învierii. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus. Prioritatea învierii. În mărturia apostolilor, în predicarea apostolilor, învierea Domnului Iisus Hristos avea prioritate. Totdeauna. Oriunde ar fi ajuns, ei vorbeau despre faptul că Dumnezeu l-a înviat din morți. Voi l-ați răstignit, voi l-ați dat la moarte. Asta e lucrarea omului. Omul poate să dea la moarte, dar cine poate învia? Aici e marea problemă. Cine poate învia? Dar Dumnezeu l-a înviat din morți, pe El pe care voi l-ați dat la moarte. Și vine și vestea bună. Știu că din neștiință ați făcut asta. Și Dumnezeu nu îți ține seama de vremurile de neștiință și acum vă cheamă Dumnezeu la pocăință pe toți. Și Dumnezeu e gata să vă ierte pe toți, cum l-a iertat și pe tâlharul care era la dreapta. Prioritatea învierii. Și despre asta am mai vorbit și cu alte ocazii, nu zăbovim prea mult aici. Nu se mai predică învierea Domnului Iisus Hristos. Aici scrie Hristos a înviat și ne salutăm din când în când și e bine că mai repetăm și ne mai aducem aminte și mai răspundem adevărat a înviat. Însă nu mai are prioritate învierea Domnului Iisus din morți. Sunt comunități, confesiuni creștine întregi care nu mai cred în învierea fizică din morți a Domnului Iisus Hristos. Nu mai predică asta și altele sunt care nu cred asta, adică nu predică asta. Sau o predică și nu o cred. Sau nu o cred și nu o predică, dar nu recunosc fățiși că nu cred lucrul acesta. Le este frică să recunoască că nu cred în învierea Domnului Iisus Hristos, că atunci s-ar descalifica ca și creștin, însă nu mai predică deloc despre învierea lui Hristos, pentru că practic în inima lor ei se comportă ca niște atei sau ca niște agnostici. Ei nu cred că Hristos a înviat din morți. Pentru că trebuie să existe o implicație naturală, logică. Dacă Hristos a înviat din morți, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade de la dreapta lui Dumnezeu. Ei umblă după lucrurile de jos. Deci umblând după lucrurile de jos, ei mărturisesc că nu cred în înviere. Nu cred în învierea lui Hristos, chiar dacă o spun cu gura. Practic nu cred, pentru că umblă după lucrurile de jos. Și Apostolul Pavel spune că cei care umblă după lucrurile de jos și care se gândesc la lucrurile de pe pământ sunt vrăjmași ai crucii lui Hristos. Ei nu cred nici în moartea ispășitoare pe cruce a Fiului lui Dumnezeu. Deci nu mai cred în Evanghelie, că Evanghelia este moartea ispășitoare pe cruce, îngroparea după Scripturi, învierea după Scripturi și la sfârșitul vremurilor și învierea celor care sunt ai Lui. Asta e Evanghelia. Ei nu mai cred nimic din Evanghelie pentru că ei sunt vrăjmași ai crucii lui Hristos, se gândesc la lucrurile de pe pământ, Dumnezeul lor este pântecele și sfârșitul lor va fi potrivit cu ceea ce au crezut și au predicat, sfârșitul lor va fi pierzarea. Și Apostolul Pavel îi plânge pe aceștia. De atunci existau, însă astăzi sunt mult mai mulți. Astăzi sunt o majoritate, atunci erau unii, erau poate unii, poate mulți într-o comunitate. Majoritatea sunt astăzi, așa cum v-am spus eu acum. Majoritatea nu mai cred în învierea Domnului Iisus Hristos și nu mai cred în învierea morților. Pentru ei, faptele apostolilor, gata, e terminată. Nu mai au ce învăța de aici, pentru că mereu apostolii vorbeau despre învierea Domnului Iisus Hristos și asta le dădea autoritate. Ei predică despre tot felul de lucruri, tot felul de ciudățenii, despre bogăție. Am auzit la vocea Evangheliei, intră peste tot pe aici, intră virusul și prinde peste tot și are mare priză și mulțimile ascultă. V-am spus de terapia Aleluia. Începe terapia Aleluia și să vezi ce te vindești de toate bolile. În 2 săptămâni ești sănătos ca un nou născut, că Dumnezeu vrea ca să fii sănătos și să ai putere și să trăiești bine în viața asta și mult și bine să trăiești. La vocea Evangheliei, odată și de 2 ori și de 3 ori și ce știu, s-a terminat, ori n-am mai dat-o, cred că s-a terminat. Pentru că tot aici auziți despre alimentație în funcție de grupa sanguină, ceea ce e 100% ocult și ocultism demonic. Tot aici auziți despre centrul El Shaddai, care este 100% ocult. Nu cumva să ajungeți pe la El Shaddai, pentru că acolo sunt puteri demonice, religiile orientale sunt amestecate acolo, dar dau reclamă la vocea Evangheliei. Cum merg toate astea? V-am spus că parcurgând Cartea Faptele Apostolilor să ne confruntăm cu probleme dramatice, cu realități dramatice în societatea sau în creștinătatea contemporană, nu în America sau în Canada, aici, lângă noi, aici, la o aruncătură de piatră. Probleme fundamentale legate de ceea ce credem și de ceea ce facem. De ce își dă reclamă El Shaddai? Știți de ce? E simplu. Pentru că dau bani. Banul conduce, banul dictează. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Ia dă altceva fără bani să vezi dacă merge. Du-te să dai altceva fără bani. Nu merge. Fără bani nu merge nimic. Dacă dai bani, merge orice. Totul se duce, că totul este, funcționează după bani. Și nu spune proverbul și înțelepciunea populară că banul este ochiul dracului. Cine va da socoteală în ziua aceea? Cine va răspunde de tot ceea ce se întâmplă astăzi? Pe de o parte îl predicăm pe Hristos și pe de altă parte facem reclamă diavolului. Din aceeași undă, din același izvor, pe aceeași frecvență. Cine credeți că va da socoteală? Cu siguranță cineva va da socoteală. Cu siguranță Dumnezeu va face dreptate. Dar cine va putea să sufere ziua mâniei lui? Ce veți face la urmă? Asta e întrebarea. Deci problema e simplă de tot. Deci până la urmă problema e banul. Dar problema lui Iuda care a fost? N-a fost tot banul? Dar problema lumii dintotdeauna n-a fost tot banul? Ei se gândesc la câștig, se gândesc la lucrurile de pe pământ, la pântece, la abdomen. Aici e Dumnezeul lor. Cum spunea J.D. Phillips, Dumnezeul tău e prea mic. Dacă Dumnezeul tău e de mărimea stomacului, e mult prea mic Dumnezeul tău. Nu te poate mântui, te distruge, stomacul tău te distruge. Sfârșitul lor va fi pierzarea. Sigur că așa ceva e dramatic, nu? Greu de ascultat. Da, de trăit, cum credeți că este? Da, merg bine, lucrurile merg bine. Propășim, ni se adună bani și mergem până unde? Ce se va întâmpla? Unde vom ajunge? Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus Hristos. Vă spuneam de problema asta cât de acută prin anii 70, foarte acută în America, ce scrie Tozer, deja pe la jumătatea secolului trecut și spiritul profetic și Duhul de descoperire a lui Dumnezeu îi arăta acestui om ce urmează să se întâmple în lume. Și de atunci el recunoaște această unealtă a diavolului, acest model și acest șablon al satanei care a intrat și a împânzit bisericile evanghelice numit program, care vine din teatru și care vine de la diavolul și care a scos închinarea adevărată, închinarea juvaierului pierdut. Am uitat să vă spun cartea asta aici, una pentru una de familie. Gratuit, la fiecare, închinarea, juvaierul pierdut al evanghelicilor secolului 20. Tozer a murit în 63. Ce ar fi scris astăzi? Vedeți ce scria Tozer la jumătatea secolului trecut? Și ce recunosc astăzi, Norman Geisler spune că în a doua jumătate a secolului 20, creștinismul a fost în cel mai mare faliment al lui din istorie. A avut cea mai mică creștere între religiile majore ale lumii. Mai slab decât toate celelalte religii ale lumii, a doua jumătate a secolului 20. Da, dar rapoartele sunt altfel. Rapoartele misiunilor de evangelizare sunt toate bombastice, toate umflate. Billy Graham, Louis Palau și alții, tot felul de rapoarte, mii, zeci de mii, sute de mii de convertiți. Nu sunt nicăieri, nu se regăsesc nicăieri. Voci profetice care se ridică și care s-au ridicat, Tozer, Ravenhill, Paul Washer, care recunosc că se predică o altă evanghelie. Dacă sunt sute de mii care răspund la altceva, nu la Evanghelia lui Hristos. Și devin altceva, nu ucenicii lui Hristos. Pentru că viața lor nu s-a schimbat cu nimic. Dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus. Ei umblă la fel, spune Washer. Eu am fost în agonie azi noapte, pentru că n-am putut să dorm. În rugăciunea mea și în lupta mea urma să predici la întrunire de tineret. Mii de tineri să-L asculte. M-am luptat în rugăciune și eram în agonie, știind că cei mai mulți dintre voi o să mergeți în iad. Și când au auzit așa ceva, i-au apucat groaza pe toți și pe toți liderii religioși din America și l-au catalogat pe Paul Washer, eretic al secolului 20, eretic al bisericii americane. Cum îndrăznește să spună așa ceva, că tinerii ăștia se duc în iad? Păi el spunea bazat pe adevăr și pe Scriptură, că era voce profetică, el vestea învierea Domnului Iisus și învierea lui Hristos din morți, înseamnă și învierea noastră la o viață nouă. Ce înseamnă să păcătuim mereu și să se înmulțească harul? Nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Și când un om se ridică și predică așa ceva, care nu-i nimic altceva decât adevărul simplu al Evangheliei, este socotit eretic și excomunicat de toți ceilalți. Nici nu putea să facă nicio lucrare în America acolo și lucrează în Amazonia, la triburi izolate și are biroul lui de misiune acolo, la Lima, în Peru. Și acolo lucrează, a fost și în țară aici de câteva ori omul acesta. Dar nu i-a acceptat. Spune, e unul dintre oamenii care, ca și Ravenhill, ca și Tozer și ca și încă câteva nume care au trăit într-un secol întreg, oamenii aceștia în bisericile în care au fost n-au predicat mai mult de o dată. Biserica care îi invita o dată să predice, atât era. Nu mai ajungea a doua oară. În viac nu-l mai invitau să predice a doua oară. Pentru că, cum să audă, nu suportau așa ceva. Și bisericile alea nu sunt departe nici de societatea românească. V-am spus, când fratele Marco Nechifor a predicat într-un mare oraș, într-o mare biserică, despre venirea Domnului Iisus Hristos, despre pregătirea bisericii în așteptarea venirii Domnului Iisus Hristos, pastorul îngrozit de pe bancă a spus, bă, Marcule, să nu mai predici așa ceva la mine în biserică, nu mai îmi speria mie credincioșii. Și îi spune fratele Marco Nechifor, stai liniștit, frate, că pe tine nu te rapește Domnul când vine. Vedeți ce tragedie, ce nenorocire, pastorul se îngrozește și nu mai vrea să audă despre venirea Domnului și despre învierea lui Hristos. Și ce credeți că predică? Tot așa ceva predică. Prea multe predici moarte, prea mulți predicatori morți, prea mulți ascultători morți. Tragedia este că ascultătorilor le place. Asta e tragedia. Mulțimilor le place așa ceva. Mulțimii place terapia, aleluia. Mulțimii îi place, vă spuneam de o predică cu câteva luni în urmă. Sau, uite, vă recomand un exercițiu spiritual pe care eu îl fac de ani de zile. Când Iov spune, de ceea ce mi-e frică, asta mi se întâmplă. Acum poate vă ziceți aminte de ceva. Deci Iov spune într-un verset, de ceea ce mi este frică, asta mi se întâmplă. Deci nu fugi de ce ți-e frică, că oricum ți se întâmplă ce ți-e frică, trage concluzia. Și atunci, ca să ți se întâmple ce ți-e frică, fă exercițiul ăsta în fiecare dimineață. Doamne, mie mi-e frică de bogăție astăzi. De ce ți-e frică? Aia ți se întâmplă. Deci dacă ți-e frică de bogăție, bogăție se întâmplă. Doamne, astăzi mie mi-e frică de sănătate. Sănătate ți se întâmplă. Doamne, mie mi-e frică de prosperitate. Și că o să meargă toate lucrurile bine și asta o să ți se întâmple. De luni, de ani de zile fac asta și lucrează. Faceți-o și voi. Asta spune pastor care predică și mulțimile se duc cu grămada și ascultă. Dar cine se sesizează? Și dacă te sesizezi, ce se întâmplă? Care e reacția când se sesizezi așa ceva? Vedeți ce înseamnă adevărul? Veți cunoaște adevărul și adevărul face liber. În ziua aia, ce vă spune? Doamne, terapia, aleluia, Doamne, predicat-o și atât ce-o ascultat, nu lucrează terapia, aleluia. Gândirea pozitivă, asta să mă gândesc la ce mi-e frică și asta să mi se întâmple, parcă așa de mulți ani au mers așa de bine, uite că nu lucrează înaintea lui Dumnezeu. Nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Un singur plan lucrează. Că e un singur plan de mântuire, este o singură cale. N-am dorit să știu între voi nimic altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Noi nu ne propovăduim pe noi înșine, experiența noastră de ani de zile, ci pe Domnul Iisus Hristos. Numai calea asta lucrează, numai lepădarea de sine, numai urmarea crucii, purtarea crucii în fiecare zi, numai asta lucrează, numai asta dă rezultate. Dar este poate ca vrăjmaș ai crucii lui Hristos, păi dă rezultate aici. Și diavolul te înșeală și ai experiențe religioase pe care le spui și altora, experiențe religioase, dar nu experiența Duhului. Că sunt multe duhuri înșelătoare, dar numai unul este Duhul adevărului. Ei, o singură experiență este autentică. Copilașii mei pentru care iarăși simt durerile nașterii până când va lua Hristos chip în voi. Altfel mă tem să nu mă fi ostenit în zadar pentru voi. Am spus cât de mare era problema aceasta a priorității învierii, că prin 75-78 George Ladd scrie o carte în America care se numește Eu cred în înviere, care acum sună ciudat pentru noi, pentru români, dar dacă lumea mai durează 10 ani, o să vedeți că nu va mai suna ciudat deloc în România, că nu se va mai predica învierea Domnului Iisus Hristos și învierea la o viață nouă împreună cu Hristos. Se vor predica tot felul de alte lucruri. Acolo unde nu se mai predica asta de multă vreme, au vrut societatea americană, i-a cerut lui George Ladd, care era socotit unul dintre cei mai mari teologi evanghelici ai secolului 20, baptist era George Ladd, și el a considerat că trebuie să scrie o carte. A fost întrebat ce crede el despre învierea lui Hristos și despre învierea morților. Și toată suflarea evanghelică aștepta să spună ce spune George Ladd. Oare el mai crede doctrina asta așa de învechită, care e depășită cu totul, pe creștinismul a evoluat, a progresat. Ce o să spună George Ladd? Și el a recunoscut că problema asta e atât de mare și atât de complexă și importantă pentru societatea americană, încât n-a dat un răspuns verbal, ci a scris o carte. O carte întreagă despre învierea lui Hristos. Eu cred în înviere. Foarte important. Eu cred în înviere. Și crezul creștin mărturisește asta. Urmează 5, prezența harului lui Dumnezeu. Ultima parte din versetul 33, și un mare har era peste toți. Asta e rezultatul la tot ceea ce am spus până acum, deci puterea unității, pecetea apostoliei, puterea mărturisirii, prioritatea învierii, ce se întâmplă, care e rezultatul, un mare har era peste toți. Și acum, dar noi am luat-o de la coadă. Noi am vrea sfârșitul ăsta, toți ne-l dorim, mare har. Vrem ca Dumnezeu să ne dea har, Dumnezeu să ne facă har. Poate, ce har a fost astăzi la biserică. Așa ar vrea fiecare când se duce acasă să spună, dar har ce înseamnă? Păi har că a fost un cântăreț foarte bun, a spus cineva o poezie și a plâns, cineva a predicat și a făcut chemare și a venit mulți oameni în față, asta însemna mare har pentru noi. Când harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii, cu totul altceva, nu o spectacole. Nu programe, nu asta e harul lui Dumnezeu, asta smulge închinarea, o ia și îndreaptă inimile noastre spre lucrări omenești, fără prezența și fără puterea transformatoare a Duhului lui Dumnezeu. Pentru că atunci când predicau ei despre învierea lui Hristos, Duhul lui Dumnezeu străpungea inimi. Când George Wesley predica, când John Whitfield predicau despre învierea lui Hristos și despre starea de păcat a omenirii, mulțimi de oameni, erau oameni în copaci care se urcau să vadă predicatorul, să-l vadă, că erau sute de mii de oameni care se adunau să asculte. Oamenii scoțeau țipete înfiorătoare în mulțime, în timp ce acești oameni predicau despre judecată, despre neprehănire, despre judecata viitoare, despre înfrânare, și scoteau țipete înfiorătoare în mulțime și demonii ieșeau afară din ei și acești oameni veneau cu grămada. Minerii ieșeau din abataje, sute de mii de mineri ieșeau să asculte Evanghelia, oameni care au spus, niște brute, oameni care lucrează în condițiile cele mai grele, să-i auziți cum vorbesc, cum se comportă. Când mesajul Evangheliei și al învierii lui Hristos străpungea inimile acestor oameni, scoteau țipăte deznădăjduite, plângeau acești oameni duri, plângeau fețele lor negre, pe fețele lor negre se vedeau dungi albe, le curgeau lacrimile pe obraz și le spăla funinginea de la cărbune. Asta se întâmpla când predicau acești oameni ai lui Dumnezeu. Și știți că vorbesc tot felul de ciudățenii, le auzim astăzi. Ce e asta? Ce Biblia e? Loterie? Că deschid Biblia aici și pun degetul și ce citesc eu aici? Deci ăștia sunt tot felul de oameni care disprețuiesc orice fel de lucrare a lui Dumnezeu, orice fel de experimentare a lui Dumnezeu despre care scrie Toză. Să-L experimentezi, să experimentezi prezența lui Dumnezeu, nu numai cuvinte, ci putere. Evanghelia lui Dumnezeu nu stă în vorbe, împărăția, ci în putere. Când voi veni, vreau să văd nu vorbele celor ce s-au îngânfat, ci puterea. Vedeți, vorbele îngânfă, dar puterea și dragostea lui Dumnezeu, asta zidește. Urmează, deci prezența Harului, un mare har era peste toți. Când toate aceste lucruri s-au întâmplat, era evidentă prezența Harului Dumnezeu și nu orice fel de har, ci un mare har. Dar acest mare har a plecat de la o mare suferință și de la o mare frigoană. Urmează 6, puterea autorității, versetele 34 și 35. Când toate aceste lucruri s-au întâmplat, observăm dintr-o dată ceva ce mulți și-ar dori astăzi în biserică și nu există. Ceva ce a dispărut astăzi în masă din toate societățile democratice, în biserică. Versetele 34 și 35. Nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă. Toți cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor. Apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. Picioarele apostolilor. Lipsesc picioarele apostolilor astăzi. Știți ce înseamnă picioarele apostolilor? Simbolul autorității. Puterea și prezența autorității. Asta înseamnă la picioarele apostolilor. Spune Ioan, când am auzit glasul lui, am căzut la picioarele lui ca mort. Simbolul autorității. Oamenii s-au gândit la cap. Autoritatea e la cap. Aici, de aici, de aici pleacă totul. Și așa te uiți la capul cuiva, așa, dacă cineva are autoritate. Nu, autoritatea e la picioare. Adică atât e de mare autoritatea încât începe de la tălpi, de la picioare în sus. Și Dumnezeu îi spune lui Moise, scoateți încălțămintea din picioare pentru că locul pe care stai este un pământ sfânt. Te-ai uitat să vezi autoritatea lui Dumnezeu în văzduc, să o vezi în cerul undeva, să vezi un semn, o farfurie zburătoare sau ce știu eu ce să vezi pe cer. Însă autoritatea lui Dumnezeu începe chiar de la talpă, de acolo de unde Domnul a spălat picioarele ucenicilor. Scoateți încălțămintea, talpa, pământul deja este loc sfânt. Asta este prezența autorității și simbolul autorității. Și unde să cazi? Cazi cu fața la pământ, că nu poți să cazi în altă parte, în fața autorității și a prezenței sfinte a lui Dumnezeu. Toate acestea erau aduse la picioarele apostolilor. Am vorbit despre puterea sau despre pecetea apostoliei. Și acum vorbim despre puterea autorității, puterea autorității apostolice. Tot ceea ce făceau acești oameni, tot ceea ce aveau, aduceau și puneau la picioarele apostolilor. Ce autoritate era? O autoritate perfectă, desăvârșită. Mai jos de picioarele apostolilor nu se putea pune nimic. La picioarele apostolilor se punea totul. Astăzi nu se mai pune nici la capul apostolilor, nu la picioare. Deci astăzi există atâta dispreț față de autoritate, atâta dispreț față de conducere, atâta lipsă de respect față de autoritatea spirituală, atâta batjocorire a autorității spirituale și societatea democratică încurajează asta. Uitați-vă societatea democratică, uitați-vă la presa de scandal, uitați-vă și la presa națională, uitați-vă la mijloacele de comunicare. Toată lumea își bate joc de tot. Fiecare vorbește tot ce vrea, că asta e democrație, să faci tot ceea ce vrei. Fiecare proască cu noroi în stânga și în dreapta. Fiecare acuză în stânga și în dreapta, fiecare vorbește de președinte, de prim-ministru, de oricine, își bate joc, îl ridiculizează, face caricaturi. Orice se întâmplă în țara asta, și în lumea aceasta, pentru că totul e permis. Asta e democrație, puterea poporului. Asta se manifestă și în biserică. Biserica ca instituție nu a rămas fără influențe și totalitarismul a influențat biserica și democrația influențează biserica. Și aceeași lipsă de respect față de autoritate care se manifestă în viața civilă și în viața politică și în viața gazetărească, aceeași lipsă de respect față de autoritate se măsoară și se manifestă și în biserică. Ne afectează și ne modelează fără să ne dăm seama.
Și poate că a avut dreptate Silviu Brucan, ar fi trebuit să omorâm toată generația de la 15 ani în sus, dacă am fi vrut să avem o societate nouă aici în România. Zice, dacă vreți o societate nouă, de la 15 ani în sus omorâți-i pe toți. Și atunci, ceilalți care se vor naște, o altă generație, ei vor putea să mai îndrepte ceva din tot ce s-a stricat până acum. Sau 20 de ani, același lucru, trec 20 de ani, mor toți aia care au avut rădăcinile prinse în regimul trecut și ideologia și tot, și după aceea să vină o altă generație, dar iată că au trecut 20 de ani și vine altă generație care nu mai știe nimic de securitate și de urmărire și de frică și de teroare și de lagările comuniste și se dovedește că în toată omenirea, vorba lui Eminescu, e în veac același om și nu se schimbă nimic, și dimpotrivă omul devine și mai corupt. Că omul face rău și corupt și cu Dumnezeu și cu biserica și fără Dumnezeu și ateu și agnostic și gnostic și filozof și oricum ar fi, indiferent de filozofie, indiferent de politică, indiferent de regim politic, indiferent de religie, omul este la fel de decăzut și inima este la fel de rea și de deznădăjduit de rea. Și urmează 7, puterea exemplului personal, 36 și 37. Iosif, numit de apostol Barnaba, adică în tălmăcire fiul mângâierii, un levit de neam din Cipru, a vândut un ogor pe care l-avea, a adus banii și a pus la picioarele apostolilor. Puterea exemplului personal. Am citit de picioarele apostolilor și de mulțimea ucenicilor. Cum se măsura și cum se manifesta autoritatea apostolică, autoritatea spirituală, de fapt, în final, autoritatea lui Dumnezeu. Asta era. Că noi nu ne răzvrătim împotriva autorității unei persoane. Aici erau apostolii, picioarele apostolilor, care arătau autoritatea spirituală în biserică pusă de Dumnezeu. Și iată, pe Iosif era un levit. Putea să aibă pretenții, nu? În Israel, leviții nu erau exact ca ceilalți. Seminția lui Levi era cu totul diferită de celelalte seminții. Leviții, ei erau la templu, ei erau fără moștenire în Israel, pentru că Domnul era moștenirea lor. Aveau un privilegiu special, leviții erau cei care slujeau la templu. Iată că apostolii, aici între apostoli, nici nu știm dacă era vreun levit. Poate spunea dacă era vreun din seminția lui Levi. Poate nu era niciunul. Și Levi, acest Barnaba, Iosif, putea să aibă pretenții. Eu sunt din seminția lui Levi. Eu ar trebui să fiu pus acolo în autoritate. Poate în locul cuiva. Sau măcar lângă voi să fiu pus în autoritate. Puterea exemplului personal. Iosif numit de apostol și Barnaba. Și vedeți exemplu personal, faptele cum vorbesc, pentru că îți scapeți un nume nou și dobândești un nume nou. Era numit de apostol Barnaba. De apostol era numit Barnaba. El nu avea pretenții apostolice, acest Iosif. Dar era numit de apostol Barnaba, adică era prețuit de apostoli, acest Iosif. Barnaba, care înseamnă fiul mângâierii. Să ajungi să fii cunoscut și apostolii Domnului să te numească pe tine fiul mângâierii. Mare lucru, mare lucru. Dar auziți ce a făcut acest om? Un levit de neam din Cipru a vândut un ogor pe care îl avea, a adus banii și a pus la picioarele apostolilor. Și rămâne înscris aici, mulți au făcut asta, dar Iosif, numit Barnaba, a vândut un ogor, l-a pus la picioarele apostolilor, era numit de apostol Barnaba, adică fiul mângâierii. Și o să vedem săptămâna viitoare contrafacerea, opusul, exemplu personal. Exemplu personal are putere și într-o direcție și în alta, influențează. Și o să vedem pe Anania și Safira, au încercat și ei, l-au văzut pe Iosif, apostolii îl prețuiesc, îl numesc Barnaba. Ia să facem și noi, ia să ne prețuiască și pe noi. Și o să vedem ce se întâmplă, că inima lor nu era curată înaintea lui Dumnezeu. Concluzia este puterea transformatoare a Duhului. Puterea transformatoare a Duhului. Iosif, numit de apostoli Barnaba, adică fiul mângâierii. Cine n-ar vrea? V-ar place să vă numească Barnaba, fiul mângâierii? N-am auzit, nu știu pe cineva în România să-l cheme Barnaba, nu știu ce îmi se pune și numele ăsta. Acum parcă dacă aș mai avea un copil, parcă aș pune numele Barnaba. Și Saul, care se mai numește și Pavel, și vedeți cum li se schimba numele, erau cunoscuți, Barnaba descria, exact, Petru, Simon, care se mai numește și Petru. Simone, tu te vei chema Petru, pe această piatră voi zidi biserica mea. Spune că celui ce va birui, voi da o piatră albă și pe această piatră este scris un nume nou, un nume pe care nu-l știe decât acela care îl primește. Toți vor primi un nume nou în ziua aceea, dar iată că unii primesc un nume nou de aici. Și sunt denumiți ca și Barnaba, fiul mângâierii. Puterea transformatoare a Duhului a lucrat în inima acestui Barnaba. Și Duhul Sfânt este mângâietorul. Ești numit fiul mângâierii. Duhul Sfânt este mângâietorul. Tu ești fiul mângâierii. Asta mărturisește despre puterea transformatoare a Duhului Dumnezeu. Prigoană, persecuție, puterea rugăciunii, părtășia Duhului. Căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Amin.